Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji, kao i obično, vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Govorit ćemo između ostalog o odluci da se penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak brani sa slobode, te reakcijama koje su odmah nakon toga došle iz Republike Srpske. U subotnjoj emisiji možete čuti kako zatvorenici u Srbiji žive u nehumanim uslovima, te kako u Crnu Goru stižu optužbe da je prodavala oružje Libiji. No prije najavljenog najvažnije vijesti za subotu 12. mart koje priprema Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dan nakon što je Japan bio pogođen najsnažnijim zemljotresom u zadnjih 1200 godina i nakon najrazornijeg tsunamija do sada u tom dijelu svijeta, agencije danas javljaju o više od 1400 mrtvih i nestalih i potpuno devastiranim sjeveroistočnim dijelom Japana. Broj nastradalih se stalno povećava kako pristižu novi izvještaji. Spašavanja ljudi počela su jutro, sa vojni helikopteri pokušavaju spasiti preživjele sa krovova stambenih objekata dok traju iskopavanja mrtvih svih iz ruševina, javlja CNN. Radioaktivnost 1000 puta veća od normalne je otkrivena kod jedne nuklearne elektrane u sjeveroistočnom Japanu. Premijer Japana Naoto Kan je pozvao da se zbog opasnosti od radijacije evakuiše 45.000 stanovnika iz područja prečnika 10 km od nuklearne elektrane. Još jedan zemljotres je čine 6,7 stepeni Richterove skale, sinoć je pogodio suprotni sjeverozapadni dio Japana. Geofizičke službe upozoravaju da su mogući i novi zemljotresi. Tsunami je brzinom od 804 km na sat, koliko i mlazni avion preko Pacifika stigao do Havaja i Kalifornije. Talas je prošao ostrva i priobalna područja Latinske Amerike, ali manjim intenzitetom. Jučerašnji zemljotres skratio je trajanje dana, ubrzao kretanje planete Zemlje za 1,6 mikrosekundi i za skoro 10 cm pomjerio osu rotacije Zemlje. U Sarajevu je danas pred zgradom parlamenta BiH održan skup podrške licima afroazijskog porijekla koja se nalaze u imigracionom centru u Lukavici. Detaljnije Tina Jelin.
Nađa Ditarević, organizatorica skupa, kaže kako su loši uslovi u imigracionom centru Lukavica te netransparentne procedure pritvora za najmanje 5 osoba glavni razlog je održavanje protesta u Sarajevu. Na skupu koji okupi oko 200 građana Sarajeva, pretežno pripadnika Selefijskog pokreta, Tizdarević je podsjetila i kako se u centru već 2 godine nalazi Sirijac Imad al-Husein, poznati kao Abu Hamza, od obavještajnih službi proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost za Bosnu i Hercegovinu, iako ove tvrdnje do danas nisu dokazane.
Protestom želimo da skrenemo pažnju i napravimo poređenje između Guantanama i imigracionog centra. Ni za jedne, niti za druge nema nikakvog dokaza da su krivi, niti imaju mogućnosti da se brane, niti da im se dokaže krivica.
Na skupu koji je održan ispred zgrade zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, pozvani su parlamentarci da razmotre slučaj, kako je poručeno, nepravedno zatočenih u imigracionom centru. Protestno okupljanje organizirano je putem društvene Facebook mreže od strane nekoliko neformalnih udruženja građana na koje su pozvani svi muslimani, ali i ostali građani da dignu svoj glas protiv kršenja ljudskih prava.
U Bosni i Hercegovini je prošle godine pao nivo poštivanja ljudskih prava, objavio je danas Helsinški komitet za ljudska prava u BiH. Predsjednik ovog komiteta Vera Jovanović je istakla da su najveća i najbrojnija kršenja ljudskih prava koja građani najteže podnose u oblasti socijalnih prava. Prema njenim riječima, više od 300.000 građana živi u stanju socijalne potrebe, nemaju nikakvu socijalnu podršku ili ona minimalna, a najveći broj penzionera živi ispod granice egzistencijalnog minimuma. Dva demonstranta, od kojih je jedan 12-godišnji učenik, poginuli su danas na antivladinim protestima u jemenskim gradovima Sana i Mukala u intervenciji policije koja je rasturila skupove. Na demonstracijama građani zahtijevaju ostavku predsjednika Ali Abdullaha Saleha. U Sani policija je u Zoru pokrenula napad na demonstrante koji od 21. februara kampuju na trgu ispred zgrade univerziteta. Ispaljivanje suzavaca policija je koristila i bojevu municiju da bi rastjerala okupljene. Snage vjerne režimu libijskog lidera Muamera Gaddafija potisnule su danas pobunjenike koji su držali naftna postrojenja u strateški važnom lučkom gradu Ras Lanufu poslije višednevne artiljerijske paljbe na njihove pozicije. General Abdel Fattah Yunis, bivši libijski ministar unutrašnjih poslova koji se pridružio pobunjenicima, potvrdio je danas da Gaddafijeve snage sada kontrolišu i sam grad Ras Lanuf i rafineriju, koji se nalaze 615 km jugoistočno od glavnog grada Tripolija. To je posljednji u nizu poraza libijskih opozicionih snaga koji su do prije sedmicu dana držale cijeli istočni dio zemlje i napredovali prema libijskoj prijestolnici. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton najavila je da će danas otići u Kairo da sa vođom Arapske lige razgovara o krizi u Libiji. Ona je rekla da će sa generalnim sekretarom Arapske lige Amro Musom razmatrati zajednički pristup libijskom pitanju i situaciju u oblasti Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. U Kairu je danas počeo sastanak Arapske lige na kojem se razmatra moguće uvođenje zone zabrane leta u Libiji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom u cijeloj zemlji toplo. Popodne na oblačenje. Jutarnja temperatura od 0 do 5 na jugu do 11, a najviša dnevna od 11 do 21 stepen.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od tema iz prethodne sedmice. Početkom sedmice austrijski sud odlučio je da nakon plaćanja kaucije od pola miliona eura penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka pusti da se brani sa slobode. Kauciju je obezbijedila vlada kantona Sarajevo. Divjak se nakon što je izašao iz pritvora zahvalio svima koji su mu pružili podršku.
Hvala onima koji vjeruju da sam narod Bosne i Hercegovine, a mnogima iz Srbije zahvaljujem koji su slali poruke da će ono istina i pravda na kraju pobijediti kao što do sada.
Odmah u srijedu iz Bosne i Hercegovine tvrde zvanično upućena molba za izručenje penzionisanog generala armije Jovana Divjaka. Potpisao je ministar pravde Bariša Čolak. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine proslijedit će austrijskom pravosuđu. Čolak se nada da će odgovor iz Austrije stići brzo, ali kaže da je to teško prognozirati sa sigurnošću.
Dakle, ako je otišao u ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Sad je na potezu, naravno, austrijski pravosudni organ. Do njih je kad će i kako će rješavati ovu stvar, ali ja vjerujem, obzirom da se radi o ekstradicijskom postupku, da su tu rokovi relativno kratki, imajući u vidu evo odredbe Europske konvencije o ekstradiciji. Naravno, ne mogu govoriti u detalje jer ne znam što predviđa austrijski zakon, ali za pretpostaviti je da je to u Austriji kao što je to i drugim europskim zemljama, da bi se u ovakvom postupku trebalo ipak relativno brzo donijeti odluka.
Hapšenje generala Divjaka u Bosni i Hercegovini je izazvalo različite reakcije. U federaciji su organizovani protesti, a iz Republike Srpske stiglo je odobravanje i pohvale austrijskoj policiji, te pravdanje potjernica koje stižu iz Srbije. Predsjednik tog entiteta Milorad Dodik otišao je korak dalje, pa je nakon što je Divjak pušten uz kauciju poručio da će na teritoriji Republike Srpske policija početi da hapsi sve koje Srbija tereti za dobrovoljačku ulicu.
Ja očekujem da će policija Republike Srpske prilikom prvog nastupa na teritoriju Republike Srpske uhapsiti Iganića i sutra Divljaka i svako koji je optužen i predati legitimnim organima Srbije na procesuiranje. Ja to tražim od policije i tražim da napravi posebni akcijni plan za takvu akciju.
Na ovu izjavu reagovala i kancelarija OHR-a. Glasnogovornica Jamila Milović-Halilović prenijela je reakciju kancelarije visokog predstavnika Valentina Incka.
Visoki predstavnik odlučno osuđuje i odbacuje pozive predsjednika Dodika na raspad države i podsjeća sve zvaničnike u cijeloj Bosni i Hercegovini na njihovu obavezu da poštuju Dejtonski sporazum. OHR govori u ime šire međunarodne zajednice kada jasno ističe da svi političari i zvaničnici na svim nivoima moraju poštovati vladavinu prava.
Nalog policiji za bilo kakva hapšenja, pa tako i u slučaju građana Bosne i Hercegovine koje tereti susjedna Srbija, mogu izdati samo nadležni sudovi i tužilaštva. Ocjena je pravnih stručnjaka sa kojima je razgovarala Dženana Karabegović.
Dodikov potez nije uplašio Selima Bešlagića, za kojim postoji potjernica srbijanskog pravosuđa u slučaju Tuzlanska kolona. On već godinama nije napuštao Bosnu i Hercegovinu, pa čak ni kada je imao diplomatski pasoš kao poslanik u državnom parlamentu. To što ne putuje van granica zemlje u kojoj je rođen, neće ga spriječiti, kako kaže, da putuje u Republiku Srpsku, jer je taj entitet sastavni dio države Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da policija je toliko svjesna i savjesna da neće učiniti to što on traži, ali ukoliko se to desi, onda mislim da postoje svi elementi da definitivno se mora vidjeti kako i šta dalje raditi i sa Dodikom, i sa Republikom Srpskom, i sa odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine.
Formalno pravno, predsjednik jednog entiteta nema instrumente prema kojima može od policije tražiti da hapsi građane drugog entiteta u okviru jedne države. Radi se o slučaju bez presedana, navodi Kasim Trnka, stručnjak za ustavno pravo.
A pogotovo izjava Milorada Dodika da će eventualne uhapšene predati Republici Srbiji, to svakako ni blizu ne odgovara poziciji entiteta, jer isporučivanje drugim zemljama to je stvar o kojoj odlučuju institucije Bosne i Hercegovine.
Iako Dodik poziva Skupštinu da razmotri dosadašnje procesuiranje ratnih zločina počinjenih nad Srbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, ni ta zakonodavna institucija nema mogućnost da odobri policiji hapšenje bosansko-hercegovačkih državljana. Nalog policiji jedino mogu dati tužilaštva i sudovi. Sa ovim se slaže i Petar Kunić, profesor ustavnog prava na Banjalučkom pravnom fakultetu. Evo kako on tumači poziv predsjednika Republike Srpske upućen Skupštini.
Nema pravni osnov, ali mislim da ovdje nije bilo akcenat na tom, nego da se stvori pravni osnov za hapšenje, odnosno da se izmjeni zakon o sudu BiH.
U Međunarodnom institutu za bliskoistočne i balkanske studije ocjenjuju kako izjava u kojoj se poziva na hapšenje unutar jedne države stvara nezdravu klimu u Bosni i Hercegovini. Jedan od problema je, kako navodi predsjednik instituta Zijad Bečirović, što Milorad Dodik na svaki način želi pokazati kako Bosna i Hercegovina ne može opstati kao država.
Ja odgovorno tvrdim da nijedna država u regiji, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ne može opstati bez volje velikih sila. Novo igranje srbijanskog predsjednika Tadića Milorada Dodika da navodno Bosna i Hercegovina ne može opstati kao država je u stvari sjećanje grane na kojoj sjede.
Na naše pitanje da li se pozivima za hapšenje ruši ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, odgovara.
Ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine jednostavno sam po sebi ne postoji. To jeste problem, jer evo i Bosna i Hercegovina vrlo rijetko, ja čak mislim da se to ne može ni pamtiti, ne reaguje kao država. Evo i dan danas su ova naša javnost, Bosansko-Hercegovačka, je zapravo uvijek podijeljena i to ne po nečemu da li neko zaslužuje neku sankciju ili ne, nego opet na toj političkoj ili politikanskoj osnovi.
Za razliku od Živanovića, Slavo Kukić, profesor Mostarskog sveučilišta, kaže kako je Dodikov istup vezan za nepriznavanje države, što je znak da se nešto mora učiniti.
Jedini tko mora učiniti, a ko jeste dio ustavnog poretka, jeste OHR, a ne poduzmjeli nikakve mjere, na taj način se širom otvaraju vrata za dalje akcije koje vode prema daljoj dezintegraciji i u konačnici disoluciji Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo, nadležnosti predsjednika Republike Srpske su između ostalog da predloži kandidata za predsjednika vlade, sazove sjednicu te izvršne institucije da bi iznio stavove o pojedinim pitanjima, predloži Skupštini kandidate za predsjednike i sudije Ustavnog suda Republike Srpske, obavlja u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine poslove iz oblasti odbrane i sigurnosti, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja utvrđena zakonom. Nigdje, ali nigdje u nadležnostima predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta nema ingerencije da od policije traži hapšenje građana koji su državljani Bosne i Hercegovine.
Događaji sedmice.
Subotnju emisiju nastavljamo temama koje najviše tište građane ove zemlje, onim ekonomskim. Sa posljednjim danom 2010. godine dug Bosne i Hercegovine prema inostranstvu se popeo na 6 milijardi i 250 miliona konvertibilnih maraka. Ovo su podaci Ministarstva financija Bosne i Hercegovine. Od ukupnog zaduženja 4 milijarde i 68 miliona odnosi se na Federaciju, 2 milijarde i 142 miliona na Republiku Srpsku te 11 miliona na Brčko distrikt. 28 miliona zadužene su državne institucije. Hoće li i ovi dugovi pasti na leđa siromašnih građana, poslušajte u priči Erdoana Katane.
Porast zaduženja je uglavnom od kredita Međunarodnog monetarnog fonda, objašnjava pomoćnik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Gro toga je sve za javnu potrošnju kredita MMF-a. Problem će biti narednih godina, vi znate, 12. 13. i 14. se mora taj kredit MMF-u vratiti. Problem će biti i ova godina, vidite da u svim budžetima ponovo imate deficit.
Političari građane tješe podatkom da je BiH manje zadužena od susjednih zemalja. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT kaže da ovo ne može biti velika utjeha.
Ako se poredimo sa zemljama u okruženju, prvenstveno recimo sa Hrvatskom, onda se može reći da mi nismo visoko zadužena zemlja. Ono što je zabrinjavajuće u ovoj informaciji da je samo u godinu dana to skočilo za preko milijardu. I druga zabrinjavajuća informacija je gdje se usmjerava taj novac. U osnovi on se najviše usmjerava da bi se popunile budžetske rupe.
Svaki dug sam po sebi je zabrinjavajući, a posebno ako on raste, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić.
A opet naročito ako se to zaduženje koristi za financiranje budžetske potrošnje. Dakle, očigledno da nije dobra orijentacija, nije da dobar kurs, dakle, vođenja zaduživanja.
Dok se država i entiteti sve više zadužuju za finansiranje rastuće javne potrošnje, istovremeno stalno raste iznos potpisanih, a neiskorištenih kredita za brojne projekte u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Ministarstva financija BiH na kraju 2010. godine iznos neangažiranih sredstava bio je 2 milijarde i 333 miliona konvertibilnih maraka. Naime, troškova koji se obračunavaju na neiskorištena, a odobrena sredstva, u 2010. godini Bosna i Hercegovina je platila 3 milijuna 876 hiljada maraka. Todorović smatra da bi Bosna i Hercegovina povukla ova sredstva da su nadležne institucije ispunile uslove za njih.
Ne koristimo sredstva da bi ih usmjerili u odgovarajućem pravcu, a s druge strane plaćamo za to penale. To je zaista situacija u koja svakako je totalno negativna i imate dvostruku štetu, jer ako biste uzeli ta sredstva i iskoristili ih u pravom smjeru, to bi vam i bila jedna korist. Pošto se trenutno ne koriste, znači to je jedna šteta, a druga je da za to plaćate penale.
Prije ovome je važno napomenuti da su za realizaciju projekata zaduženi krajnji korisnici kredita, prije svega u entitetima, te su ingerencije Ministarstva financija BiH po tom osnovu ograničene. Najveći iznos penala se plaća na nepovučene kredite za infrastrukturne projekte kao što su Koridor 5C, projekat Željeznice 2, te projekti rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva. Ovo je prema mišljenju Puljića neoprostivo.
Zemlje kao što smo mi ne bi smjelo da se desi da ugovara, a da nije pripremila mogućnost korištenja tih sredstava iz kredita, kao što je kod nas slučaj. Opet se vraćam na taj državni menadžment koji je apsolutno nedorastao ili nesposoban da upravlja tim kreditima, odnosno sistemom zaduživanja i stavljanja tih dugova u funkciju za koju su oni uzeti.
Ekonomski analitičar spoljnotrgovinske komore BiH Duljko Hasić.
To su sredstva poreznih obveznika i u svakom slučaju neko iz vlasti ko povlači sredstva, ko popisuje ugovore bez prethodnog plana kako ih upotrijebiti, mora bi snositi odgovornost.
Da su vlasti na svim nivoima bile efikasnije, ne samo da Bosna i Hercegovina ne bi plaćala penale, nego bi odobrena sredstva bila iskorištena za otvaranje novih radnih mjesta. Po mišljenju profesora Puljića, najbolja investicija za to bi bila izgradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu koridora 5C.
Zbog toga što bi vraćala uložena sredstva putem plaćanja naknade za korištenje autoputa, druga oblast jeste energetski sektor. I on bi vraćao relativno brzo i to po visokim stopama prinosa uložena sredstva.
Prema mišljenju Puljića, ino zaduženje BiH i u narednom periodu moglo da raste.
Nisam optimista što se tiče kretanja duga, a još manje nisam optimista da će se racionalno koristiti, odnosno upotrebljavati za one namjene ili one svrhe iz koje bi se vraćao taj uloženi dug.
Broj nezadovoljnih građana u Bosni i Hercegovini sve veći. Mnogi najavljuju proteste, među njima i banjalučki studenti koje je upravo zbog najavljenog okupljanja saslušala obavještajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine. Riječ je o demonstracijama koje već drugi put pokreće banjalučki student političkih nauka Stefan Filipović, a čiji je povod nezadovoljstvo socijalnom situacijom. Slušamo Maju Bjelajac.
Iako se na prethodnim protestima okupilo oko 300 ljudi, interes obavještajaca pokazuje da vlast sve ozbiljnije shvata građane koji žele artikulisati svoje nezadovoljstvo. Studenti još nisu potvrdili svoje učešće u protestima, ali to nije bio razlog operativcima da u četvrtak u univerzitetskom kampusu ne popričaju sa predsjednicom studentskog parlamenta Banja Luka, Danicom Kojić.
Tu smo obavili neki informativni razgovor o kome ne bi naravno da govorim jer je tajna, nekih pola sata i to je to. Međutim, nisu naravno niti tražili dozvolu, niti obavijestili univerzitet da ulaze u univerzitetski kampus, a to nisu smjeli uraditi.
A organizator protesta Stefan Filipović kaže da vršenje pritiska od strane obavještajaca samo može da stvori kontraefekat.
Vidim po reakciji ljudi da će dosta više ljudi sada izaći nakon toga što su radili, nego prije što su to započeli s tom takozvanom akcijom ispitivanja koje organizovati je protest, iako se zna moje ime i prezime i sve gdje živim, sve znaju.
Urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović podsjeća da su protesti i javna okupljanja u Bosni i Hercegovini zakonom dozvoljeni, te da vlasti očigledno misle da su iznad zakona jer smatraju da mogu ispitivati ljude kao da su počinioci nekog krivičnog djela. Riječ je o zastrašivanju studenata, kaže Trifunović, ali i o svijesti vlasti da su ozbiljni protesti mogući. Zbog toga su, kaže on, i predostrožni.
Svemu što rade, ne rade to inteligentno, tako su i ovaj put pokazali momentalno svoje pravo lice. Znači, prije svega oni žele od samom početku da kontrolišu šta se to u stvari dešava. Možda bi dobro bilo da nam vlasti kažu kakve to proteste žele, kakve to proteste žele da nam dozvole i kakav to bunt da nam dozvole, pa da eto mi vidimo da li ćemo protestovati ili nećemo.
Profesor na Banja Luka koleđu i stručnjak za pitanja bezbjednosti Predrag Čeranić kaže da je postupanje obavještajno-bezbjednosne agencije neshvatljivo u profesionalnom smislu. Moderne komunikacije, društvene mreže, forumi i slično pružaju brojne mogućnosti operativcima da dođu do informacija. Podsjeća Čeranić i dodaje da se nameće još jedno pitanje.
Zašto će obavještajno-bezbjednosnoj agenciji informaciju o studentskim nemirima? Zašto ta služba ne bavi suzbijanjem terorizma, organizovanog kriminala, suzbijanje međunarodnog šverca narkoticima i svim onim teškim krivičnim djelima za koje ih je zakon ovlastio da se tim pitanjima bave. Mislim, šta to znači? Da li će oni i kada se raspituju za mogućnost izvođenja terorističkog akta u Bosni i Hercegovini otići nekim potencijalnim teroristima na vrata i pitati ih da li vi planirate takvu akciju i slično.
U Uniji studenata Republike Srpske pronalaze i jednu novu dimenziju cijele priče. Pitaju se zašto obavještajci dolaze na univerzitet baš u trenutku kada se Studentska unija založila za reviziju privatnih univerziteta. Predsjednik Unije Gordan Balaban.
I zato, zbog sve ove priče, nama šalju jasnu poruku da mi tu mnogo narodski rečeno ne čačkamo mečku da bismo mogli da snosimo neke sankcije. A čini mi se da je ta priča oko tih protesta samo paravan da bi se instruisalo na taj način.
Balaban još kaže da studenti za sada nemaju razloga da izlaze na ulice jer su od vlade Republike Srpske dobili garancije da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Nedavno potpisanim protokolom s vladom dogovoreno je da neće biti povećanja cijena školarine te poskupljenja studentskog smještaja i hrane. To bi trebalo da umiri i pripadnike obavještajno-bezbjednosne agencije koji su ispitivali puls studenata kada je riječ o demonstracijama. Iz te agencije ipak nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa, šta je u pozadini informativnih razgovora sa studentima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od tema iz prethodne sedmice. Sada ćemo van granica Bosne i Hercegovine u susjednu Srbiju. Ministri u vladi te zemlje u budućoj javnosti neće smjeti da kritikuju rad izvršne vlasti jer će na to biti obavezani zakonom. Tako su pored svih kontroverzi oko rekonstrukcije vlade, tema na srpskoj političkoj sceni i nagađanja kako će biti kažnjeni oni koji iznevjere partijske dogovore. Više detalja o svemu ima Zoran Glavonić koji se javio iz Beograda.
Da bi vlast trebalo da bude jedinstvena u delovanju i javnim nastupima nije ništa neobično, ali je interesantno da će u Srbiji to biti definisano novim zakonom o vladi. Po njegovim odredbama, ministri će u budući u javnosti morati da zastupaju odluke vlade, čak i onda kada su glasali protiv njih ili bili uzdržani. Sve ovo dešava se dok se smjena ministra ekonomije Mlađana Dinkića medijski još nije ni ohladila posle njegovih burnih kritika na račun vlasti. Pa smo ga u Skupštini Srbije, gde se ovaj put pojavio kao poslanik, pitali da li će ministri iz njegove stranke nastaviti da kritikuju kada smatraju da za to ima razloga.
Ja nisam član vlade, neka članovi vlade govore o tome kako se osjećaju. Što se mene tiče, kao narodni poslanik, bit ću sa narodom i slušat ću njihove inicijative.
Kako sami političari žargonski kažu, ministri u buduće neće moći da talasaju u javnosti i to sve zbog toga da bi se, kako se čuje iz vlade, izbjeglo soliranje, populizam i sticanje poena na nekolegijalan način. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je sa stanovišta političkih interesa stranaka na vlasti ta odluka celishodna, ali da nije uobičajeno da se ona učvršćuje odredbama u zakonu.
To nije dobro sa stanovišta nekog šireg konteksta razvoja političkih i ličnih sloboda u ovoj zemlji, jer se time onako značajno ograničava pravo ljudi da slobodno i kritički misle, čak i ukoliko su članovi vladajuće koalicije ili vlade.
Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, najveće vladajuće partije, odgovorila nam je na pitanje da li je novim merama ministrima uskraćena politička sloboda.
To je isto kao kada biste me pitali da li igrač na utakmici u kolektivnoj igri može da igra svoju igru.
A da li je disciplinovanje koalicionih partnera već uspjelo i pre usvajanja zakona, možda najbolje govori izjava smenjenog ministra Mlađana Dinkića, čija stranka G17 plus je ostala u vladi, o tome kako će on u buduće raditi u parlamentu.
Od polemika neće građani živjeti bolje. Može da bude to lepa predstava za njih, ali mogu da gledaju Farmu i Velikog brata. Dakle, ja želim da ovdje radim ozbiljno.
Nakon što je predsjednik vlade Mirko Cvetković, koji do tada nije važio za žustrog premijera, sa ministarskog mesta ekspresno smenio Dinkića, najavio je da će u buduće vlada nastupati jedinstveno, a deo obećanja je i u zakonu kojim je propisan kodeks ponašanja ne samo ministara, već i državnih sekretara i direktora posebnih organizacija u službi vlade. Politički analitičar Vladimir Goati za naš program kaže da u ovdašnjoj situaciji to nije loše rješenje.
Racio legis toga zakona je prosto da se ne zbunjuje javnost, da se onemogući da jedni pričaju jedno, drugi drugo, a da budu u vladi u isto vreme.
Mada javnost, ali i same političare veoma interesuje i kakve će kazne biti za neposlušne, da li će to biti smene ili nešto drugo, to još nije poznato.
A Crna Gora se suočava sa optužbama da je Libiji prodavala oružje. Na internet izdanju New York Timesa, preciznije na blogu novinara tog lista CJ Chiversa, koji je prenio tekst albanskog lista Šekuli, navodi se da je Crna Gora povezana sa režimom Muamera el-Gadafija kroz navodne poslovne aranžmane državne firme za trgovinu oružjem. Petar Komnenić u našem podgoričkom birovu pokušao je da sazna jesu li ovi navodi istiniti ili ne.
Naime, u tom tekstu navodi se da je crnogorska kompanija Jugoimport Mont naručila 150.000 minobacačkih projektila koji, kako se objašnjava u tom tekstu, nikada nijesu stigli u Crnu Goru, već su upućeni za Libiju. U tekstu se također navodi da je plaćanje obavljeno preko Nikšićke banke, danas prve banke u vlasništvu porodice premijera Mila Đukanovića. U Montenegro Defense Industriju, kako se danas zove nekada Jugoimport Mont, tvrde da se radi o klasičnom podmetanju. Izvršni direktor MDI-a Zoran Damjanović kaže da je ta firma uistinu trgovala sa Albanijom, ali da oružje iz te zemlje nikada nije izvozila za Libiju.
Čovjek ne mora da bude profesionalac da bi shvatio da se radi o klasičnom podmetanju i zamjeni teza, jer očigledno da navodna informacija i članak o nekakvoj navodnoj trgovini u kojoj se pominju dvije firme koje praktično već 4 godine ne postoje. Znači, niti postoji Jugoimport Mont, niti postoji Nikšićka banka. A navodna trgovina se desila u januaru 2010. To očigledno govori da neko želi da cijelu stvar iskonstruiše. Argument je da Jugoimport Mont nije uopšte radio sa Libijom kao ni albanska kompanija Meiko.
Navode albanskog Šekulija kategorično odbacuje i predsjednik upravnog odbora MDI-a Momčilo Dapčević.
I mogu da vam kažem da je od A do Š sve kompletna neistina. Niti smo ikad išta izvozili u Libiju, niti smo ikad išta izvozili preko Albanije i sve institucije koje su povezane u lancu mogu to da se može lako dokumentacijom da se provjeri da je to sve gola neistina.
Na pitanje ko bi, zašto i sa kojim motivom podmetao Crnoj Gori, Zoran Damjanović kaže da se već obratio nadležnima.
Da nam kao vladinoj kompaniji pomognu da se odbranimo od tih podmetanja, nisam baš ekspert da
tačnu adresu znam, ali u principu u svijetu to može da se radi i od strane konkurencije i od strane određenih službi koje ne žele prijateljstva određenih država i tako.
U namjeri da provjerimo kredibilitet albanskog lista koji je objavio ovu informaciju, obratili smo se i Crnogorskoj ambasadi u Tirani, gdje su nam kazali da nemaju pojma o čemu je riječ. Nezvanično saznajemo da je albanski list Šekuli prilično tiražni, opoziciono nastrojeni list.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Leila Sarić-Ljubović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.